Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 14 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Mitrovicë ka filluar revitalizimi i urës në lumin Iber. Në Queens të New Yorkut janë vrarë një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij. Notuesi amerikan Michael Phelps e përfundoi Olimpiadën në Rio me 5 medalje të arta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat në Mitrovicë sot ka filluar revitalizimi i urës në këtë qytet. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, tha se punët kanë filluar në orën 10 dhe marrëveshja arritur në Bruksel do të zbatohet pikë për pikë. Në një komitet të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, theksohet se me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, tashmë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar punimet për heqjen e barikadës.
Në orën 10 kanë filluar punë, janë duke pastruar gjithpastë dy kompani të cilat janë këtu.
Ndryshe, marrëveshja për revitalizimin e urës vjen pas dialogut të zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruksel, dhe kjo marrëveshje do të zbatohet pikë për pikë. Punë që janë nervizuar dhe në mëtajet, ka qenë çështja e nënshkrimit të memorandumit të kopeve administrative, para të kemi një katë pjesë, dhe pas që është kjo pjesa e fillimeve të punës, dhe pas kompania e kontraktuese është duke kryer punën e vetë.
Por kryetari i komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić nuk ka marrë pjesë në fillimin e punimeve të revitalizimit. Ditë më parë, ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur se pas 16 vjetësh të përfundimit të luftës në Kosovë, ura e Mitrovicës do të jetë një urë lirë bashkuese si në gjithë botën dhe ajo do të shërbejë për lëvizjen e plotë dhe të lirë të njerëzve, si dhe automjeteve, ashtu siç është përcaktuar në marrëveshjen e Brukselit më datën 25 gusht 2015. Në anën tjetër, zoti Bahtiri ka treguar se ky proces do të ndihmojë në relaksimin e raporteve në Mitrovicë dhe vendosin në një bashkëpunimi ndërmjet dy komunave të një qyteti.
Prej ardhësimet ku mbot pamundur që këto raportet të çojnë përpara, të krijojmë raporte të mira të gjithë qytetarët, në tajtë është krijuar kushtet që qytetarët kërkojnë që kjo lokat mos ndodhë dhe barikadat të jekën, por se për ashtu se nuk jenë të nevojshme, barikadat dhjetë për shkacitën, në tajtë e qytetarët dhe kanë kuptuar që sa të në kjenë asit të lashë asë dhe sërbët asë dhe shqiptarët, gjithë e kanë pritë në padurim.
Revitalizimi urës në bilumin Iber financohet nga zyra e Bashkimit Evropian me një kosto prej 1.2 milion euro. Zbatimi i marveshjes për zhblokimin e urës kryesore mbi Iber për muaj të tërë pati mbetur pengi mos marveshjes për përcaktimin e kufive administrativ ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Mollsheri në këtë problem ishte fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendon të taket në zonën e saj administrative, ndërkohë që sipas Bahtirit, ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që sipas tij e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Barikada mbi urën kryesore u vendos në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Ajo u zëvendësua me blokada të reja duke nxitur reagimet e qytetarëve për mungesë të lëvizjes së lirë. Në gusht të vitit 2015, palët në takimin e Brukselit u pajtuan që ura të lirohet për qarkullim, por i gjithë procesi u shty për gati një vit. Në janar të vitit 2017, parashihet të përmbyllet i gjithë procesi i revitalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale. Një klerik e musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens të New Yorkut. Personi i armatosur u ishte afruar atyre nga prapa dhe i kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë së tyre, tha një zëdhënës e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë të identifikuar si Imam Maulama Akonji, 55 vjeçar, dhe Thara Udin, 64, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë, ka njoftuar policia. Ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia e Zvicrës thot se një sulmues me thikë ka shkaktuar zjarr në një tren dhe i ka thirrë udhëtarët të meçrast, 6 vet janë dërguar në spital për shkak të plagëve. I dëshuari për sulm i përshkruar si shtetas i Zvicrës, i moshës 27 vjeçare, po ashtu është dërguar në spital pas incidentit të djeshëm në kantonin Verilindor Saint Gallen. Në mesin e të plagosurve është edhe një fëmijë 6 vjeçar. Disa prej të plagosurve thuhet se janë në gjendje serioze shëndetësore. Motivi i sulmit nuk është i njohur. Ne as nuk mundemi ta përjashtojmë as ta konfirmojmë se ky ishte sulm terrorist, tha një zëdhënës i policisë. Gjatë muajve të fundit, vendet evropiane janë në gjendje alarmi të nivelit të lartë pas një vargu të sulmeve të dhunshme, shpeshherë vdekjeprurëse në disa shtete. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa kufi kanë njoftuar sot se sulmi ajror në provincën Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shije të Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Sipas kombeve të bashkuara, më se 6400 veti janë vrarë prej marsit të vitit të 2015, kur koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite i ka filluar sulmet ajrore. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojret olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke e fituar edhe medalin e 5 të art, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm ai e fitoi medalin e art në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara 4 herë 100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore, Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të gjitha kohërave me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio ai fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Unë nuk do të vazhdoj për 4 vite të tjera dhe i qëndroj kësaj, tha Phelps dhe ka shtuar se pas 24 vitash në sport, jam i lumtur se si gjërat kanë përfunduar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve